วันนี้เข้าสู่วันที่5ของการมาถือบวชเนกขัมมะที่ศูนย์ไตรสิกขาเพชรบุรีพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งมั่นในการที่จะเรียนรู้ธรรมะในการที่จะเดินตามรอยบาทพระพุทธบิดาของพวกเราพระพุทธบิดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทรงหาช่องทางหาโอกาสกว่าที่พระองค์จะเจอสัมมาทิฏฐิเจอทางเจอหนทางสร้างบารมีทั้งสี่อสงไขยเกษตรแสนกับตั้งแต่ถูกทำนายโดยพระพุทธเจ้าทีพังกรทรงเอาพระเศียรแทบพระบาทพระพุทธเจ้าทีพังกรน้อมตั้งจิตอธิษฐานสร้างบารมี30ทัศน์ทั้งที่ตัวเองจะสามารถบรรลุธรรมได้ณขณะนั้นพระองค์ทรงมีความพร้อมถ้าจะเป็นพระอรหันต์ก็สามารถนำตัวเองหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ได้ณขณะนั้นแต่ไม่เอาตั้งใจจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายคนที่ยังหลงยังโลภยังโกรธคนที่ยังเพ่งให้เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและเวียนว่ายในเกิดในจิตแต่ละขณะแต่ละขณะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณด้วยพระปัญญาที่คุณทรงสร้างบารมีหลังจากที่สำเร็จแล้วเนี่ยก็ยังทรงออกสอนก่อนที่จะสำเร็จก็ทรงสร้างบารมีเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เพื่อจะทำให้บารมี30ทัศเต็มทรงเหน็ดเหนื่อยทรงลำบากทรงก็ต้องเอากายและใจเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะทำบารมีให้ครบทั้ง30ทัศเพื่อพวกเราทุกคนเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีโอกาสได้เสพคุ้นกับธรรมะให้จิตเนี่ยเข้าใจแล้วก็ได้มีสัมมาทิฏฐิดังเช่นพระองค์ได้มีแล้วก็สามารถลงมือปฏิบัติธรรมนำตัวเองให้ออกจากทุกข์ได้ซึ่งอย่างพวกเราถ้าไปเกิดในภพใดที่ไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าวัตถุกามหรืออารมณ์ในภพนั้นก็จะหลอกล่อเย้ายวนเราให้หลงติดกับดักของมารติดกับดักของสังสารวัฏอวิชชาไม่ปล่อยเราง่ายๆอวิชชาหลอกให้เราไปคิดไปฟุ้งไปทำกรรมแล้วก็พาเราไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ไปเกิดในภพใหญ่อวิชชาก็หย่อนก้อนเนื้อมาให้เราพอเสพก้อนเนื้อแล้วเราก็รู้สึกอร่อยหอมหวนเสร็จแล้วมันอันตรธานหายไปความอยากความใคร่ตัณหาราคะก็ดึงจิตเราให้แสวงหามาตลอดเวลาวัตถุกามนั้นเกิดแล้วก็ดับแต่กิเลสกามนั้นสะสมสะสมสะสมยังอร่อยกับของภายนอกยังชื่นชมยินดีเมื่อไรที่เพลิดเพลินกับวัตถุภายนอกการจะมาปฏิบัติธรรมนั้นก็ยากนักเพราะว่าของภายนอกมันดึงเอาไว้มันดึงไว้ขันห้าขันใกล้ขันไกลขันภายนอกขันภายในขันลูกขันหลานขันในอดีตขันในอนาคตเป็นรูปเป็นนามบางคนมีหมามีแมวมีลูกมีหลานมีบ้านมีรถมีวัตถุกามเยอะแยะมากมายห่วงหาอาทรจะมาปฏิบัติจะเดินทางเข้าสู่เนกขัมมะก็กังวลใจอยากพ้นทุกข์นะแต่อีกใจนึงก็ห่วงกิเลสห่วงกามห่วงความสุขที่จะทำให้เราเพลิดเพลินพอใจบางคนพอมาปฏิบัติอยู่ตามวัดตามศูนย์ปฏิบัติธรรมได้วันสองวันแล้วไม่อยากอยู่ละมันไม่สบายมันไม่เหมือนบ้านเรามีคนเดินเข้าเดินออกมีโน่นมีนี่มันไม่เหมือนในวิมานของเราในบ้านของเราก็สร้างไว้พร้อมทุกอย่างให้เอื้ออำนวยให้แก่กามมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานเพราะเบิกบานชุ่มอยู่ในกามมันชุ่มฉ่ำอยู่ในกามมาปฏิบัติมันแห้งแล้งแต่ก่อนมันมีแต่ตัณหามีแต่ตัณหาพอมาปฏิบัติปุ๊บมันไม่มีตัณหาเพราะมันไม่ได้ดั่งใจมันก็เลยแสบสายมันแห้งแล้งที่บ้านมันมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันทำให้เกิดยินดีพอใจมันทำให้เกิดแสวงหาและอยากได้ภาวนาไปนะก็ภาวนาอยู่แต่ก็ต้องนั่งบ้างขยับบ้างเพลินบ้างหลับบ้างลุกไปกินข้าวไปกินน้ำนั่งโถนั่งกรรมฐานบ้างเล่นมือถือไปบ้างแล้วก็บอกว่าตัวเองทำทุกวันสวดมนต์ก็สวดไปเยิ้มๆเคลิ้มๆมีปิติก็เสื่อมก็สวดบางวันก็สวดอยู่นะแต่ก็ ย่นไปหน่อยจากชั่วโมงหนึ่งเหลือ20นาทีมันเอาได้ไม่แน่นอนเพราะยังชุ่มอยู่ในกามมันไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยมันเลยไม่เบื่อหน่ายเพราะอินทรีย์มันไม่แก่กล้าอยู่กับเหย้ากับเรือนน่ะมันมีเครื่องขวางเยอะเมื่อขวางปุ๊บน่ะจิตของเราไม่เข้มแข็งเนี่ยมันก็ถูกกิเลสกามกิเลสต่างๆย้อมใจเราทำไม่เต็มที่อินทรีย์ไม่แก่กล้าเพราะว่าความเข้าใจธรรมไม่เยอะถึงไม่มีศรัทธาถ้ามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางรู้ว่าภาวนาอย่างไหนแบบไรเมื่อไรได้ผลยังไงบ้างจะทำให้เรากล้าเสียสละชีวิตเนี่ยกล้าเสียสละกายใจเนี่ยแก่พระพุทธศาสนาแก่การปฏิบัติเราจะรู้ได้เลยว่าโอกาสของการเกิดของสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยากนักที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติมาแต่ละพระองค์บางครั้งเป็นร้อยกับพันกับหมื่นกับบางครั้งแสนกับถ้าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแม้เราได้เกิดเป็นมนุษย์อาจจะเกิดในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้ากว่าจะมีพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ยาวนานเหลือเกินและการที่เราจะได้เป็นมนุษย์ยิ่งยากแสนยากแล้วถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในช่วงที่มีธรรมะหรือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ยากที่สุดเลยกว่าจะมีโอกาสได้อย่างเงี้ยและเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีเจอสัมมาสัมพุทธเจ้าเจอธรรมะแล้วเนี่ยจะมีศรัทธาประสาทะหรือเปล่าคนหลายคนที่เกิดในเจอช่วงเนี้ยแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยรู้เลยโอกาสของการได้เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมันยากนะขนาดเจอศาสนาพุทธไม่มีศรัทธาเจอศาสนาพุทธแต่ไปเกิดในประเทศที่ไม่มีศาสนาพุทธแล้วถ้าเกิดเจอศาสนาพุทธอยู่ในที่ที่แห้งแล้งกันดารเกิดมาในยุคที่ลำบากจะกินก็ไม่มีจะอยู่ก็ลำบากจะมาปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกเพราะจะกินก็ไม่มีจะกินจะอยู่ได้ยังไงจะมาปฏิบัติธรรมได้ยังไงมันถ้าไม่สะสมสร้างทานบารมีไว้บ้างชีวิตก็จะลำบากคนที่พอมีพออยู่เขาก็ปฏิบัติได้แต่คนที่ไม่มีจะกินจะมาคิดถึงธรรมะมันคิดไม่ได้เพราะชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วทานถึงเป็นบารมีตัวหนึ่งที่ช่วยให้พวกเราได้ออกหรือเดินทางในสังสารวัฏแบบมีกินมีอยู่ไม่ลำบากทานแม้กระทั่งไปเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีทิพย์วิมานมีแสงสว่างแสงออร่าอย่างงดงามมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ในตระกูลที่มีไม่ถึงกระทั่งลำบากจุนเจือตัวเองแล้วก็จุนเจือผู้อื่นได้บ้างงั้นทานถึงเป็นบารมีถ้าเรายังไม่มีโอรสองค์บารมีใหญ่ๆทานถึงจะพาเรามีกินมีอยู่ไม่ลำบากการทำทานมีประโยชน์ไม่งั้นท่านทรงไม่แต่งตั้งทานเป็นก้าวแรกของการรักษาบารมีสร้างบารมีทำทานก็ต้องทำด้วยปัญญาถ้าจะทำทานแล้วก็ยังลังเลและสงสัยทานนั้นก็จะประกอบด้วยวิจิกิจฉาถ้าทำทานทำความดีประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะมันก็ประกอบด้วยรากของอกุศลทานนั้นก็ไม่ยิ่งใหญ่เมื่อทำทานแล้วเราก็ต้องรักษาศีลศีลทำให้จิตใจสงบแช่มชื่นศีลทำให้เราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันคนจะผิดศีลได้ก็ต้องมีโลภมีโกรธมีหลงเมื่อเรารักษาศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ต่อไปเราก็อยากจะสร้างบารมีที่ใหญ่กว่านั้นสูงกว่านั้นอีกก็คือไปเนกขัมมะเนกขัมมะก็คือการออกจากกามไม่ไปวุ่นวายอยู่ในบ้านในครัวเหมือนกับมาเนกขัมมะต้องปิดมือถือนะไม่งั้นพอมาเข้าเนกขัมมะปุ๊บเดี๋ยวทางบ้านโทรมากำลังปฏิบัติดีๆต้องกลับบ้านอีกแล้วไม่มีใครเฝ้าบ้านลูกไม่สบายคนนั้นจะไปโน่นไปนี่ตั้งใจจะเอา10วันมารก็มาผจญเพราะตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ปิดมือถือปิดเครื่องมือสื่อสารตั้งใจแล้วก็ต้องทำเนกขัมมะก็มาถือศีล8มาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนกขัมมะต้องประกอบด้วยเนกขัมมะที่มีปัญญาปัญญาก็คือบารมีตัวหนึ่งปัญญาจะช่วยให้เราละความหลงละโมหะละอวิชชาเมื่อได้ปัญญาแล้วก็เรียนรู้ให้เข้มแข็งแล้วก็มาฝึกสร้างบารมีสูงเข้าไปก็คือวิริยะคือความเพียรความเพียรก็ละความขี้เกียจคนขี้เกียจก็ไม่อยากจะภาวนาก็จมอยู่กับโลกเมื่อมีสติสมาธิมีปัญญาแล้วมีศีลแล้วต่อไปก็ต้องสร้างบารมีให้ถึงที่สุดเพราะบารมีทั้ง10เป็นไปเพื่อมรรคเพื่อการนิโรธคือนิพพานเท่านั้นไม่ได้สร้างบารมีเพื่อจะไปรวยในชาติหน้าเพื่อจะมีเงินเพื่อจะมีความสุขแต่สร้างบารมีเพื่อจะให้มีจิตที่มีอินทรีย์แก่กล้ามีพละเข้มแข็งเดินงานโพชฌงค์เพื่อให้มรรคสมังคีกัน เมื่อบารมีของวิริยะเต็มที่แล้วแล้วก็ฝึกควบคู่ไปกับขันติขันติคือความอดทนความเข้มแข็งจะละคนที่ไม่มีความอดทนบางคนเจอปัญหาแป๊บเดียวก็หนีแป๊บเดียวก็หนีไม่อดทนเจอทุกข์ปุ๊บก็แสดงอาการโกรธโลภหลงแสดงตัวตนขึ้นมามันไม่มีขันติไม่เคยนั่งทนอยู่ความเจ็บไม่เคยนั่งทนอยู่ความเบื่อความง่วงความขี้เกียจความร้อนความหนาวไม่เคยมีขันติไม่มีการฝึกไม่เคยฝึกอยู่ความเจ็บความปวดความเมื่อยพอถึงเวลาเมื่อยปุ๊บขยับเมื่อยปุ๊บขยับมีปัญหาปุ๊บหนีชีวิตเลยไม่มีจุดยืนหนีอยู่เรื่อยไปตอนนี้ก็หนีชาติหน้าก็ไปหนีไม่เข้มแข็งทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมาความอดทนนี่สำคัญเมื่อมีความขันติแล้วต่อไปก็ต้องมีสัจจะบารมีสูงเข้าไปก็คือสัจจะถ้าเราเห็นแล้วในชีวิตของเรามีแต่ทุกข์และเรามีข้างในที่พร้อมที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องมีสัจจะให้กับตัวเองสัจจะนี่สำคัญนะถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างที่ตัวเองตั้งไว้ตั้งใจว่าจะสวดมนต์ทุกวันนั่งกรรมฐานทุกวันเดินจงกรมทุกวันระหว่างวันจะฝึกรู้ฝึกดูก็ตั้งสัจจะไว้ก่อน2อาทิตย์เนี่ยจะทำให้ได้เมื่อ2อาทิตย์ทำได้ตามตารางแล้วก็3อาทิตย์ต่อไปก็เพิ่มอีกเดือนนึงต่อไปก็เพิ่มอีก2เดือนเมื่อเราเริ่มภาวนาอยู่กับปัจจุบันได้ภาวนาจนเป็นชีวิตของเราไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเนี่ยต่อไปเราจะมีความสุขมีฉันทะในการปฏิบัติวันไหนไม่ปฏิบัตินอนไม่หลับต้องลุกมาปฏิบัติมันจะเคยชินในการมีสติสมาธิมีปัญญาแล้วกุศลจะเกิดง่ายขึ้นบ่อยขึ้นฉะนั้นอินทรีย์ของตัวนี้ก็แก่กล้าขึ้นเมื่อความสัจจะเต็มที่แล้วทำบ่อยๆแล้วมั่นใจได้แล้วว่าชีวิตนี้ชาตินี้จะทำเพื่อพ้นทุกข์ทำเพื่อเป็นอิสระถึงจะมีบารมีสูงขึ้นไปอีกก็คือการตั้งจิตอธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมีถ้าเรายังทำบารมีข้างล่างไม่ได้ศีลก็รักษาไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้จะมาเนกขมะก็ไม่มาวิริยะสัจจะอะไรก็ไม่มีอธิษฐานไม่ได้เพราะว่ายังไม่เข้มแข็งพอทำได้แล้วอินทรีย์ล่างเต็มที่แล้วถึงตั้งใจเลยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายข้าพเจ้ายังทำมาหากินก็ทำไปข้าพเจ้าจะมอบกายและใจเดินทางเพื่อพระนิพพานเท่านั้นก็สร้างบารมีอธิษฐานบารมีทำให้เราเข้มแข็งให้เราห้าวหาญมีความมั่นใจในการดำรงชีวิตมีความเข้าใจอธิษฐานก็ต้องอธิษฐานด้วยบารมีที่ประกอบด้วยปัญญานะถ้าเราไม่ทำเหตุของการพ้นทุกข์เลยเราจะอธิษฐานให้พ้นทุกข์เป็นไปไม่ได้เราทำทานรักษาศีลทำบุญทำทานไปช่วยวัดช่วยว่าไปทำความดีไปเป็นจิตอาสามันไม่ได้เป็นเหตุให้พ้นทุกข์มันเป็นเหตุให้เรามีการเกิดไปเกิดใหม่ในชาติที่ดีภพที่ดีก็ยังเป็นอวิชชาอยู่เพราะยังมีการเกิดแล้วมีเวียนวนในสังสารวัฏถ้าอธิษฐานก็อธิษฐานเพื่อให้เดินทางเพื่อให้มรรคเจริญให้มีสัปปายะอันเหมาะสมที่จะเอื้ออำนวยให้เราได้เรียนรู้ธรรมปฏิบัติธรรมให้ได้เจอกัลยาณมิตรได้เจอธรรมแท้ธรรมที่พาออกจากทุกข์ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ใบไม้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใบไม้หนึ่งกำมือฉะนั้นถ้าเราถึงจะตั้งจิตอธิษฐานได้เมื่ออธิษฐานได้ขณะที่สร้างบารมีก็ต้องประกอบด้วยเมตตาเมตตาเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่จะแสดงออกว่าเรามีคุณธรรมในการเป็นนักปฏิบัติเมตตายิ้มบ่อยไม่มีสติรู้ทันปุ๊บยิ้มทำความรู้สึกตัวยิ้มหน้าตาที่เปิดยิ้มเนี่ยเป็นหน้าตาที่รับแขกนักปฏิบัติธรรมหน้ามุ่ยหน้าเครียดไม่มีสติถ้ามีสติจะยิ้มสบายๆมันจะมีความสุขขณะที่โอกาสที่มีวัตถุอันพึงจะสร้างบารมีเนี่ยทั้ง10เนี่ยมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาเนี่ยเราก็จะต้องเข้มแข็งการยิ้มเป็นการเปิดทางให้คนอื่นเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นใครมาถามอะไรแล้วก็ยิ้มพูดจาไพเราะใครมีปัญหาอะไรก็ยิ้มช่วยเหลือเขาเวลาที่มีทุกข์ก็ยิ้มตั้งมั่นแยกโยยิ้มมีความสุขในการช่วยเหลือคนต้องมีเมตตาก็ต้องมีวัตถุอันพึงจะสร้างด้วยวัตถุนั้นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะถ้าเป็นเมตตาเป็นสิ่งมีชีวิตต้องช่วยเขาอยากให้เขาได้ดีอยากให้เขาพ้นทุกข์เมื่อเมตตาแล้วก็ต้องสร้างบารมีที่เต็มที่เห็นปัญญาเห็นไตรลักษณ์จนแก่กล้าด้วยการสร้างบารมีเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปด้วยการสร้างบารมีจนปัญญามันแก่กล้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับถึงจะเข้าสู่อุเบกขาบารมี อุเบกขาบารมีนี่เป็นผลจากการเดินปัญญาเมื่อเข้าสู่อุเบกขาบารมีแล้วก็จิตนั้นก็เข้ามาสู่สังขารุเปกขาญาณแล้วตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นรูปนามทั้งหลายเท่ากันในมุมของความเป็นไตรลักษณ์จิตเลยเป็นกลางกับรูปนามในบารมีทั้ง10เนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเดินมรรคช่วยให้มรรคสมังคีงั้นถ้าเราเดินปัญญาแล้วก็ต้องสร้างบารมีไปด้วยบารมีจำเป็นอย่างยิ่งบารมี10เนี่ยจะสร้างก็ต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นถ้าสร้างต้องมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีถ้ารักษาศีลก็คือวัตถุอันพึงละเว้นถ้าจะสร้างบารมีก็วัตถุอันพึงสร้างบารมีทั้ง10ตัวเนี่ยท่านถ้ามีโอกาสแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสหนีสร้างบารมีสร้างบารมีสร้างตอนไหนสร้างตรงที่มารมาถ้ามารไม่มาบารมีไม่เกิดตอนที่มีวัตถุอันพึงจะทำทานเวลาใครมาบอกบุญขณะที่มีโอกาสที่จะไปทำบุญเวลามีคนแก่เดินมาลุกเขาพาเขาไปนั่งเวลาเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเขามีโอกาสได้ทำทานสถานที่ที่ไหนมีโอกาสได้ทำทานทำทานที่ดีคือทำทานประกอบด้วยปัญญาแก่ผู้ถือศีลภาวนาทำทานก็ต้องรู้จักทำด้วยปัญญารักษาศีลก็เมื่อไหร่เพื่อมีวัตถุอันพึงจะละเว้นให้เรารักษาศีลเนกขัมมะก็คือเมื่อไหร่ที่เราอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยออกจากเหย้าจากเรือนไม่ได้อยู่กับกามไม่ได้หมกมุ่นอยู่ในกามปัญญาก็เมื่อไหร่เมื่อหลงเมื่อมีโมหะงั้นเพราะแต่ละตัวมาให้เราสร้างบารมีขณะที่ปวดขาง่วงเบื่อขี้เกียจมีสภาวะของอกุศลเกิดขึ้นนั่นแหละโอกาสที่จะสร้างบารมีเวลาที่นิวรณ์เกิดนั่นแหละคือโอกาสที่ต้องมีขันติมีวิริยะมีสัจจะประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาสามารถสร้างบารมีท่ามกลางวิกฤตเพราะว่าบารมีจะทำให้เราเข้มแข็งแล้วต่อไปเราเข้ามรรคเข้าผลเราจะสามารถวางอารมณ์ได้งั้นขณะที่สร้างบารมีเราต้องเรียนรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิก่อนเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นของที่พระเจ้าเสาะแสวงหาท่านกว่าจะเจอสัมมาทิฏฐิได้สร้างบารมีตั้ง4อสงไขยกับเศษแสนกับพอสร้างบารมีตรงนี้เนี่ยท่านได้เข้าใจเต็มที่แล้วบารมี30ทัศเต็มแล้วท่านถึงจะเจอสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอันไหนคือสมาธิที่ถูกต้องรู้ว่าไหนคือทางสายกลางรู้ว่าไหนคือปัญญารู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้ว่าอะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์รู้ว่าการดับไปของทุกข์และเหตุของทุกข์นั้นมีแล้วท่านก็ทรงหาหนทางเพื่อจะปฏิบัติเพื่อหลุดออกจากทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือมรรควิธีที่จะเข้าสู่นิโรธสัมมาทิฏฐิเป็นตัวที่ทำให้พระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าอริยสัจ4คือยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิไม่รู้จักหลักของการปฏิบัติเราก็จะไหลไปกับทุกข์ก็คือไหลไปการกระทบแล้วก็หลงไปที่ตัณหาอุปาทานทำกรรมได้พบชาติชรามรณะสะสมเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานพบถึงมีชาติถึงมีการเกิดขึ้นของรูปนามมีการเกิดขึ้นของทุกข์เพราะความไม่รู้ถึงไหลไปกับการกระทบแล้วก็เพลิดเพลินยินดีแล้วถ้าไม่ได้ดั่งใจก็เกิดไม่พอใจเกิดทุกข์ตามหลังมาเพราะความไม่รู้นี่แหละเพราะสัมมาทิฏฐิจึงเป็นตัวการสำคัญพระองค์ก็ทรงเห็นวิธีการรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยขณะนั้นเดินมรรคเนี่ยเอาจิตที่เดินมรรคเนี่ยมารู้ทุกข์เพื่อจะละสมุทัยจะได้แจ้งนิโรธขณะที่รู้ทุกข์นั้นจิตก็ต้องถูกด้วยจิตที่เดินทางสายกลางก็คือจิตที่มีสติปัฏฐาน4มีฐานที่ตั้งจนฝึกจนจิตนั้นตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วเราก็นำสมาธิที่จิตตั้งมั่นก็คือสายกองของสมาธิของมรรคมีองค์8เอาจิตที่มีมรรควิธีนั้นมารู้ทุกข์ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นปุ๊บหันมารู้ทุกข์มาหันมาดูกายและใจก็ขึ้นสู่ญาณที่1ทันทีเลยงั้นเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานสมาธิเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเมื่อตั้งมั่นแล้วถึงฐานมารู้ทุกข์ก็คือมารู้กายมารู้ใจมารู้กายรู้ใจรู้ยังไงต้องขณะที่รู้ก็ต้องรู้ด้วยปัญญาเห็นกายและใจเห็นเป็นรูปเป็นนามก็คือเข้าสู่ปัญญาญาณที่1เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณถ้ามาทางนี้ปุ๊บเนี่ยจะเข้าสู่เหตุของการพ้นทุกข์ทันทีก็เห็นเลยมองไปเลยข้างล่างที่กายและใจเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็น6ภูมิเห็นเป็นขันธ์ ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22หรือเห็นเป็นอริยสัจ4ทั้งหลายทั้งมวลก็เห็นเป็นรูปเป็นนามฉะนั้นการที่จะเห็นรูปเห็นนามได้ก็ต้องเรียนธรรมะให้เข้าใจก่อนมีสัมมาทิฏฐิก่อนถ้าไม่เรียนเราก็จะไม่สนใจรูปนามเราก็จะพอใจอยู่ในสมาธิหรือพอใจตัวผู้รู้ก็จะตันอยู่แค่ท่านนั้นพอนี้มีตัวผู้รู้เสร็จแล้วก็หันมาดูกายดูใจแยกเป็นรูปเป็นนามถ้ายังเป็นเราอยู่วิปัสสนาก็ยังห่างถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานหันมาดูกายและใจจะเห็นเป็นรูปเป็นนามทันทีงั้นนามรูปปริเฉทญาณก็มีปัญญาในการสามารถแยกรูปแยกนามได้เมื่อสามารถแยกรูปแยกนามได้ญาณที่1ได้เป็นเหตุให้ญาณที่2เกิดขึ้นเมื่ออยู่กับการแยกรูปแยกนามเลยเป็นเหตุให้ญาณที่2เรียกว่าปัจจยปริคหญาณก็คือมีปัญญาในการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามมันเห็นการเกิดมันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นรูปเห็นนามแยกกันแล้วก็อยู่กับการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมรู้เนื้อรู้ตัวในระหว่างวันมีฐานแยกไปเรื่อยๆแล้วรูปนามมันจะทำงานขันห้ามันจะทำงานกับมันเองมันจะกระทบแล้วก็เถื่อนขึ้นมามันจะมีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างไม่มีการเกิดขึ้นลอยๆเพราะตาเห็นรูปทำให้มีความสุขพอหูได้ยินเสียงชอบพอกลิ่นรับรสจมูกรับรสเกิดความอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลเมื่อไหร่ที่ชอบก็เป็นเหตุให้เกิดอยากเมื่ออยากแล้วทำให้ไปยึดยึดแล้วก็ทำกรรมทำกรรมแล้วก็ต้องส่งผลของกรรมก็มีชาติชรามรณะต่อไปที่เรามีรูปมีนามได้เห็นรูปเห็นนามเกิดได้เพราะมีอวิชชาตัณหาอุปาทานนิภพถึงได้มีชาติแล้วก็ได้รูปได้นามมาอีกต่อในอนาคตเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเห็นการกระทบของปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนทวารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนั้นรู้เหตุเห็นผลแล้วก็เห็นการเกิดขึ้นเลื้อยขึ้นมาพอลิ้นรับรสแล้วเกิดความพอใจความพอใจเลื้อยขึ้นมาตรงนี้คือเข้ายานที่2ยานที่2นี่เห็นวงของปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุและปัจจัยเห็นการเกิดของรูปนามบางทีเห็นนามเป็นเหตุรูปเป็นผลบางครั้งเห็นรูปเป็นผลเห็นรูปเป็นเหตุนามเป็นผลรูปและนามมีผลนี่เป็นใจเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันฉะนั้นคนปฏิบัติเมื่อเห็นรูปเห็นนามเห็นลักษณะของรูปเห็นลักษณะของนามแล้วก็เห็นการเกิดขึ้นแล้วญาณที่2ต่อไปเมื่อเห็นญาณที่2มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยสู่ญาณที่3เรียกว่าสัมมสนญาณสัมมสนญาณคือสามารถเดินปัญญาเห็นรูปนามนั้นน่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยอดีตเป็นอารมณ์หรือต้องช่วยมันหรือแนะนำมันแนะนำมันสอนมันเพราะปัญญายังไม่แก่กล้าญาณที่1 2 3เนี่ยเป็นญาณที่ต้องอาศัยสุตตมยปัญญาคือต้องเรียนให้เข้าใจก่อนสอนจิตให้รู้นี่คือรูปทุนามนะสอนจิตให้เห็นว่ากระทบแล้วกระเทือนนะสอนจิตให้เห็นว่าสิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาจากญาณที่2อ่ะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วดับไปนะเป็นญาณที่อ่อนๆแต่ต้องอาศัยสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่นั่งคิดเอานะต้องอยู่ที่ปัจจุบันโดยมีสภาวะธรรมรองรับเมื่อเห็นนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแต่จิตไม่ปิ๊งว่าเป็นไตรลักษณ์ยังไม่เข้าใจว่าเป็นไตรลักษณ์ก็ต้องเอาสัญญามาหมายมาพิจารณานี่ไงอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือขณะที่ดูอาการใดสภาวะใดหนึ่งแล้วมีอีกสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นหันไปดูอีกสภาวะหนึ่งสภาวะเก่านั้นหันกลับไปดูมันดับไปละก็เลยอนุมานสรุปมาว่ามันดับไปแต่ไม่เห็นตรงดับแต่หันกลับไปมองมันหายแล้วอนุมานเนี่ยคือปัญญายังไม่แก่กล้าหรือนั่งๆอยู่มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นพอหันกลับไปมันดับพอหันมีผ่าไปมันดับไม่เห็นตอนเกิดตั้งดับนะแต่เห็นมันพอหันไปแล้วมันดับไปละก็เลยอนุมานเอานี่ไงมันเกิดแล้วก็ดับนี่แหละสอนมันโดยมีสภาวะทางรองรับสภาวะเพิ่งดับไปควันของมันยังกลุ่นกลุ่นอยู่เลยแต่ก็ใส่สอนนะสอนจิตนะให้เห็นสภาวะบ่อยๆบ่อยๆสัมมสนญาณปัญญามันยังไม่แก่กล้าก็ฝึกเรียนรู้เอาตามรู้ตามดูบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเมื่ออินทรีย์ของสัมมสนญาณแก่กล้ามันเลยเป็นเหตุให้อุทยพยญาณเป็นญาณที่4เป็นปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาต่อหน้าต่อตาญาณตัวนี้ขึ้นสู่การเห็นอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นผลจากญาณที่3เรียนรู้ไตรลักษณ์จนจิตมีกำลังของปัญญาแก่กล้าอุทยพหมายถึงการเกิดพยะคือการดับเห็นการเกิดการดับต่อหน้าต่อตา ญาณตัวนี้ทำให้นักปฏิบัตินั้นสามารถเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ชัดจะรู้เลยว่าเราเห็นอนิจจังชัดเห็นทุกขังชัดเห็นอนัตตาชัดแล้วญาณนี้จะเห็นว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของรูปนามแล้วก็จะเห็นอีกจิตดวงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วก็เห็นจิตดวงใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เห็นสันตติเห็นสันตติของจิตจิตดวงหนึ่งดับไปปุ๊บมีช่องว่างเล็กน้อยแล้วจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีช่องว่างเล็กน้อยก็มีจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อสันตติขาดก็เลยทำให้คณะหรือกลุ่มก้อนไม่มีตัวตนถ้าสันตติขาดก็เกิดกลายไปเห็นอนิจจังเพราะสันตติบทบังอนิจจังพอเห็นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับในช่องว่างนี่คือเห็นอนิจจังเมื่อเห็นอนิจจังเห็นสันตติขาดก็เลยไปทำให้คณะความเป็นกลุ่มก้อนของความคิดของความรู้สึกขาดไปด้วยเมื่อคณะขาดก็ทำให้เห็นอนัตตามากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสันตติขาดทำให้เห็นอนิจจังสันตติขาดทำให้คณะหรือกลุ่มก้อนขาดเลยทำให้เห็นอนัตตาความเป็นตัวตนก็เลยขาดไปด้วยเมื่อถึงญาณที่4นักปฏิบัติธรรมก็เริ่มมีปัญญามากขึ้นเข้าใจสัจจะมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติเข้มแข็งมากขึ้นจนเป็นเหตุให้อินทรีย์ของวิปัสสนาญาณเข้มแข็งเลยเข้าสู่พังคญาณเป็นญาณที่5นักปฏิบัติธรรมเริ่มอยู่ที่ฐานสบายๆมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บหันกลับไปเห็นรูปนามทั้งหลายขาดต่อหน้าต่อตาเห็นการดับของรูปนามชัดเจนอันนี้มันจะเลื้อยจากการเห็นการเกิดเลื้อยจากการเห็นการเกิดการดับโดยการสอนเลื้อยจากการเห็นการเกิดการดับต่อหน้าต่อตามาเห็นการดับอย่างชัดเจนเห็นรูปนามทั้งหลายพอเห็นปุ๊บหันกลับไปมันขาดเปรี้ยงทันทีพอนั่งๆอยู่มีกระทบปุ๊บหันไปปุ๊บเห็นความขาดวูบเห็นความขาดสลายต่อหน้าต่อตาตรงนี้เห็นการดับมากขึ้นมากขึ้นอินทรีย์ของวิปัสสนาญาณแก่กล้าทำให้นักปฏิบัติเนี่ยเห็นทุกอย่างน่ากลัวนั้นจากญาณการเห็นการดับทำให้นักปฏิบัติทำได้มาอีก3ญาณอีก3ญาณก็คือเห็นพยญาณอาทินญาณนิพพิทาญาณญาณทั้ง3ญาณเนี่ยใครจะเห็นอะไรก็แล้วแต่อาการมันจะเหมือนกันบางคนพอเห็นดับปุ๊บเนี่ยจะไปเห็นภัยของสังสารวัฏภัยของการมีขันบางคนเห็นเป็นโทษในมุมของโทษเห็นขันแล้วเป็นโทษพอเห็นดับปุ๊บบางคนจะเห็นความเบื่อหน่ายนิพพิทาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการทั้ง3มันจะคล้ายๆกันพยญาณอาทินญาณและนิพพิทาญาณมันจะเบื่อหน่ายมันจะเบื่อหน่ายจะเห็นโทษเห็นภัยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นเพราะอะไรเพราะขันนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับขาดต่อหน้าต่อตาขาดต่อหน้าต่อตามันเลยทําเห็นว่าขันเนี่ยรูปนามเนี่ยมีแต่ทุกข์นะมีแต่โทษนะไปไหนก็แล้วแต่ใน3แดนโลกธาตุก็มีแต่ทุกข์ทุกข์ที่นี่ไปอีกที่นึงก็ทุกข์เพราะขัน5ไปไหนก็ตัวทุกข์อยู่แล้วบางคนเนี่ยก็เบื่อหน่ายไม่กินข้าวไม่กินปลาหน้าดําค่ำเครียดจุดภาวนาก็ไม่ได้บางคนก็เคยเป็นโรคเก่าๆเป็นโรคลิสีดวงทวารเป็นโรคหอบหืดเป็นโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคลมบ้าหมูซึ่งเคยหายไปแล้วจู่ๆก็เป็นมาไม่เคยเป็นไม่จู่ๆเคยเป็นมาตอนเด็กๆหายไปแล้วจู่ๆก็กลับมาแล้วมันจะมีการหลั่งสารให้กับร่างกายรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้นั่งกรรมฐานก็ไม่ได้ดั่งใจจะไปอยู่กับโลกไปสนุกขนานเฮฮาไปกินไปดื่มกับกามก็ไม่มีความสุขไม่มีชีวิตที่จะสุขกับทางโลกจะเดินต่อทางธรรมก็เบื่อหน่ายมันเหมือนไปข้างหน้าก็ลำบากไปข้างหลังก็ลำบากคราวนี้ครูบาอาจารย์ก็ต้องมาสอนละถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะคุณไปจมกับอารมณ์ละญาณมันแก่กล้าขึ้นญาณมันสูงขึ้นมันจะเบื่อหน่ายขันครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนให้กลับไปอยู่ที่ญาณที่1ตรงนี้อารมณ์เกิดขึ้นคุณต้องไปแยกรูปแยกนามสิอย่าไปจมกับมันแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าเห็นอารมณ์เบื่ออารมณ์ทุกข์โทษภัยแยกแล้วก็โยนิโสมันจะทำให้เราไม่มีตัวตนในอารมณ์เพราะญาณยิ่งสูงมันยิ่งละเอียดเริ่มเบื่อหน่ายแล้วตอนนี้พอดับปุ๊บได้3พอดับปุ๊บจะได้อีก3ก็คือญาณที่9คือมนจิตุกรรมตาญาณญาณที่10ปฏิสังขารญาณญาณที่11เข้าสู่สังขารุเปกขาญาณงั้นดับปุ๊บเห็นโทษเห็นภัย เห็นความเบื่อหน่ายได้ครูบาอาจารย์สอนต้องแนะนำถ้าเดินวิปัสสนาเนี่ยต้องเรียนต้องฟังต้องมีกัลยาณมิตรไม่งั้นจะหลงทางงั้นพอเข้าสู่ญาณที่3ที่6 7 8ได้พอครูบาอาจารย์แนะนำปุ๊บเราเริ่มล่วงผ่านมาได้เพราะไปเห็นไตรลักษณ์ของมันแยกรูปแยกนามต่อไปก็กระทบปุ๊บหันไปดูก็ดับเกิดแล้วก็ดับพอดับปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่มนจิตุกัมมตญาณคือจะเบื่อหน่ายเกิดความอยากวางอยากทิ้งพอหลังจากเบื่อหน่ายแล้วอยากทิ้งอยากวางจับอะไรก็ไม่ได้สติสมาธิปัญญาเคยดีวันนี้ก็ไม่รู้ว่าภาวนาอย่างไรมันแย่จิตที่เคยพึ่งได้ก็พึ่งไม่ได้รู้สึกเบื่อหน่ายอยากหลบอยากหนีรู้สึกเซนซิทีฟรู้สึกบางทีร้องไห้ง่ายรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นนั่งกรรมฐานเดี๋ยวอะไรก็เลื้อยอะไรก็ไตรู้สึกหงุดหงิดเพิ่งฉี่มาปวดฉี่แล้วลุกนั่งอีกแล้วรู้สึกมันจะเครื่องที่จะมีเป็นมารมาตลอดเวลาบางทีท้อแท้ไม่อยากภาวนามองไปข้างหน้าหนทางของการพ้นทุกข์ก็ไร้จุดหมายเสียละเกินถอยหลังไปอยู่กับโลกก็อยู่ไม่ได้แล้วไปต่อก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มันอยู่ในมุมมืดนักปฏิบัติธรรมก็รู้สึกเครียดหยุดก็ไม่ได้ก็ยังภาวนาอยู่แต่ก็ไปไหนไม่ได้ครูบาอาจารย์เขาบอกตอนนี้คุณมาถึงญาณ นี้แล้วนะอย่าภาวนาด้วยตัวตนที่ภาวนาถวายพระท่านไม่ได้ภาวนาเอาดีทำไปเรื่อยๆดีก็ไปทำไม่ดีก็ทำทำไปเรื่อยๆรักษาศีลไว้ปฏิบัติไว้แล้วคุณก็ต้องกลับมาข้อที่หนึ่งให้ได้นะเมื่อมาถึงตัวนี้ปุ๊บครูบาอาจารย์ต้องกลับสอนให้กลับไปปฏิบัติใหม่เรียกว่าปฏิสังขายานคือกลับไปเริ่มต้นยานที่หนึ่งใหม่ไปเห็นไตรลักษณ์ไปเห็นอริยสัจสี่ให้แจ่มแจ้งก็ไปเห็นรูปเห็นนามให้แจ่มแจ้งถ้าเห็นรูปนามไม่แจ่มแจ้งก็ไปติดกับดักของแต่ละยานก็ไปดูรูปดูนามให้แก่มแจ้งพอเกิดเบื่อหน่ายอยากหลบจากนี้รู้ทันแยกความเบื่อโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของมันฉะนั้นไปปฏิบัติจนเห็นรูปเห็นนามมากขึ้นพอมาถึงตรงปฏิสังขารญาณเนี่ยจิตหนึ่งรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเลยรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันสามารถเห็นสุขทุกข์โลภโกรธหลงเห็นอายตนะต่างๆทำงานเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นเห็นรูปนามแยกมากขึ้นแยกขึ้นมากขึ้นจนจิตนั้นน่ะเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เห็นทุกอย่างจึงยอมรับว่าเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เมื่อเข้าใจไตรลักษณ์จิตเลยเข้าสู่สังขารุปเปกขายานเป็นกลางกับรูปนามตรงนี้โลกธาตุทั้งหลายมองไปมันแบนหมดเลยโลกมันกลมนี้นะแต่ความรู้สึกของเรามันแบนเลยมันไม่อร่อยมองอะไรมันเท่ากันได้หมดเลยอาหารที่เคยกินอร่อยชีวิตที่เคยเสพสุขกับกามมันจืดไปหมดเลยมันแบนความรู้สึกมันเริ่มสวนกระแสกับโลกคนกับโลกคนที่อยู่กับโลกกับเรามันจะมองต่างมุมกันละมันมองไม่อร่อยเหมือนเดิมละนักปฏิบัติธรรมเริ่มมีความเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายภาวนาไม่เบื่อไม่ง่วงไม่ขี้เกียจเดินภาวนาได้ทั้งวันปฏิบัติได้ตลอดเวลาแล้วความขี้เกียจความง่วงความเบื่อมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันขยันแบบเหมือนฉีดสารเร่งให้ขยันมันรู้ขยันอะไรมาจากไหนมันเป็นกลางหมดมันไม่ง่วงไม่เบื่อภาวนาเต็มที่มาถึงสังขารุปเปกขายานก็มีอุปสรรคอีกเพราะมันจะมีแบบอ่อนกับแบบแก่คนไหนที่อินทรีย์ไม่แก่กล้าก็จะไปติดความดีเพราะว่าไม่ง่วงไม่เบื่อไม่เมื่อยก็จะภาวนาพอใจไม่หันมาดูความยินดียินร้ายแม้เป็นกลางพอใจในความเป็นกลางภาวนากี่ชาติก็ไม่หายถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกว่าตอนนี้คุณภาวนาเนี่ยคุณดูไม่ชอบหรือเปล่าไปติดกับดักของมันหรือเปล่ามีกัลยาณมิตรคอยเตือนเคยบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเปรียบเสมือนพ่อแม่เราในการออกจากสังสารวัฏเลยนะพ่อแม่ในวิวัตตะก็คือพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เป็นผู้นำพาเราพ่อแม่ของเราเป็นพ่อแม่ในวัตตะยังเกิดเวียนว่ายตายเกิดถ้าพุทธเจ้าเป็นบิดาในวิวัตตะคือไม่มีการเกิดครูบาอาจารย์ที่พาเราเป็นโสดาบันได้ออกจากทุกข์ได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่เราอีกท่านหนึ่งเชียวเพราะท่านคอยเตือนคอยบอกคอยแนะนำสั่งสอนแม้กระทั่งติดดีท่านก็บอกภาวนาไปคุณจะเอาดีๆไม่ได้นะพอใจภาวนาไปไม่ถึงไหนเพราะมันพอใจในอุเบกขาพอได้ถูกครูบาอาจารย์ตำหนิแล้วบอกแล้วเราก็กลับมาคอยหันสังเกตใจพอดีแล้วรู้ว่าดีชอบรู้ว่าชอบมันสังเกตอยากรู้ว่าอยากภาวนาไปไม่เอาดีเมื่ออินทรีย์ของสังขารุปเปกขายานแก่กล้าแล้วนักปฏิบัติธรรมไม่เอาดีแล้วก็เลยเห็นความเป็นกลางก็ไม่เที่ยงเพราะนี่เมื่อญาณนี้แก่กล้าเมื่อความเป็นกลางแก่กล้าแล้วต่อไปก็เข้าสู่ขบวนการของมรรควิถีขบวนการของอริยมรรควิถีของมรรคจะเกิดขึ้นกับเราเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วสังขารุปเปกขายานก็เลยส่งให้กับอนุโลมญาณ อนุโลมญาณนั่นคือเมื่อเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงจนก็เข้าเป็นกลางแล้วต่อไปมันก็อนุโลมให้เกิดอนุโลมให้หยับโดยไม่ไปแย่งกับมันละเหมือนเราต่อสู้กับเขาจนเราหมดแรงแล้วเราสู้ไม่ไหวเราเลยนอนแผ่เอาฆ่าก็ฆ่าทำอะไรก็ทำเรายอมแล้วแต่ก่อนเราทำทุกอย่างเพื่อให้ขันดีทำไปทำมาแล้วก็แพ้ธรรมชาติแพ้ความจริงแพ้สัจจะจะทำดีขนาดไหนมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะรักษาขนาดไหนดีขนาดไหนแย่ขนาดไหนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจนยอมละยอมเลยอนุโลมให้มันเกิดอนุโลมให้มันดับเมื่อเห็นเกิดดับมาอนุโลมญาณก็มีกับดักอีกอนุโลมยามอ่อนกับอนุโลมญาณแก่ถ้าคนไหนปฏิบัติมาศีลเลาะและมีสมาธิกับปัญญามีแต่ปัญญาดีสติก็ไม่ค่อยดีสมาธิก็ไม่ดีเพียรไม่เต็มที่แต่บารมีของเขาทำมาเต็มที่ละถึงตรงนี้แต่ไอ้ตรงที่บารมี10ยังไม่เข้มแข็งมาตรงเนี้ยโพธิปักขิยธรรม37ประการที่ทำมาสร้างบารมีกี่ชาติมันจะรวมกันถ้าโพธิปักขิยธรรมอ่อนไม่แข็งแรงอินทรีย์5พละ5ไม่แก่กล้าจิตไม่ถึงฐานจริงๆมันจะรวมตัดมันตัดไม่ได้มันรุดหลุดเข้ามาไปอยู่เป็นปุถุชนเหมือนเดิมอีกเพราะนั้นอนุโลมยามอ่อนยานอ่อนก็ไม่ได้แต่คนไหนที่ภาวนาจนเข้มแข็งเอาจริงจังเพียรต่อเนื่องอนุโลมยานแก่เลยทำให้โพธิปักขิยธรรม37ประการมันจะมีผลตอนนี้นั้นที่เราฝึกมาสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7โพชฌงค์7เป็นตัวรวมงานทั้งหมดแล้วส่งให้มรรคมาถึงตรงนี้โพธิปักขิยธรรม37ประการรวมตัวกันปุ๊บเมื่อรวมตัวกันปุ๊บเนี่ยจิตมีแรงมีกำลังจิตก็เลยไปกดขันห้าหายปั๊บตรงที่จิตกดขันห้าหายปั๊บเนี่ยตรงเนี้ยจิตที่เป็นอนุโลมญาณเนี่ยเป็นจิตสุดท้ายของปุถุชนคนคนนี้ที่จะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลเพราะฉะนั้นตรงที่โพธิปักขิยธรรม37รูปการรวมกันเนี่ยจิตยังเป็นโลกุตโลกียะเป็นจิตของปุถุชนแต่ไปเห็นนิพพานเป็นโลกุตระเพราะว่าจิตอยู่ฝั่งโลกีแต่ไปเห็นนิพพานโลกุตพอนี้นักปฏิบัติธรรมอินทรีย์แก่กล้ามันเลยไปกดขันห้าให้ดับปุ๊บทันที1ขณะตรงที่ดับขันห้าดับเขาเรียกว่าโคตระภูยานโพตระคือแม่น้ำที่จะข้ามฝั่งจากโลกียะไปโลกุตระพอขันห้าดับตรงก่อนที่ขันห้าจะดับตรงนั้นเนี่ยโพธิปักขิยธรรม37ประการรวมตัวกันนักปฏิบัติธรรมจะรู้สึกทันทีแล้วว่าสติสมาธิปัญญาเราเข้มแข็งหายใจเข้าหายใจออกเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งเห็นใจเป็นส่วนหนึ่งแยกแล้วก็โยนิโสแล้วกำลังไม่รู้มันเยี่ยมขนาดไหนมันชัดเจนมันรู้สึกความเป็นสมาธิสติปัญญามันเข้มแข็งมากศีลก็บริหารได้ดีมากมันรู้สึกตัวแล้วมันสุดยอดจริงๆเมื่อมาถึงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตรงที่โพธิปักดับปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าโลโคตระภูยานจิตมันจะรู้เลยนะมันดับตรงลมหายใจเข้ามันดับตรงหายใจออกหรือมันดับตรงฐานนั้นท้องพองหรือท้องยุบมันมีสติและสัมปชัญญะแล้วมีปัญญาพอมันดับปุ๊บมันจะรู้เลยมันขันห้าดับปุ๊บมันไม่ดับแบบหลับนะมันดับแบบปัญญาพอมันดับปุ๊บเนี่ยมันดับเป็นหนึ่งขณะเข้าโคตระภูยานเมื่อเข้าโทตระภูยานมันต่อได้อีกหนึ่งขณะคือมรรคจิตแค่หนึ่งขณะเองนะเราสร้างบารมีมาเป็นยาวนานเหลือเกินแต่พอมันจะตัดแค่หนึ่งขณะท่านเปรียบเทียบเท่ากับช้างกระพริบหูงูแลบลิ้นพอดับหนึ่งขณะปุ๊บทันทีจากโคตรภูยานมันต่ออีกหนึ่งขณะเข้ามรรคจิตตรงมรรคจิตเนี่ยโพธิปักขิยธรรม37รวมตัวกันมรรคอริยมรรคมีองค์8รวมตัวกันจิตมีกำลังมหาศาลเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตไปแหวกอนุสัย1ขณะจิตทุกครั้งที่มีมรรคต่อไปก็จะเป็นผลญาณมันมรรคจิตต่อด้วยผลญาณไม่มีที่ขั้นถ้าเราได้โคตรภูยานปุ๊บต่อไปต้องได้มรรคจิตเมื่อมีมรรคจิตดวงต่อไปก็ต้องเป็นวรญาณเพราะว่าเป็นมรรควิถีเป็นวิถีจิตที่เป็นมรรควิถีเพราะฉะนั้นถ้าโคตรปุ๊บคุณจะต้องได้มรรคจิตไม่ได้มรรคจิตต่อไปด้วยผลญาณเค้าเรียกว่าอกาลิโกคือไม่มีอะไรกั้นเมื่อได้ผลปั๊บทันทีมรรคเนี่ยได้ผลปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะอยู่อีก2ขณะผลละฌานจะมี2ขณะหรือ3ขณะแล้วแต่บุคคลคนนั้นเมื่อได้ผลแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่ปัจเจเวคขณะคือฌานที่16ปัจเจเวคขณะก็จะมาดูมาทวนดูว่ามรรคที่ได้นั้นน่ะมรรคอะไรมรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ละไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืองานที่ต้องทำคืออะไร มาถึงตรงนี้เราจะรู้เลยนะขณะที่เราจะตัดเข้าอนุโลมยานตรงนี้ตอนที่เราจะตัดเข้าโคตรภูยานคนไหนที่ดูอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาด้วยปัญญาเห็นรูปนามไตรลักษณ์ทั้งสามเนี่ยจะเป็นประตูเข้าสู่นิพพานถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์เราเข้านิพพานไม่ได้เพราะมีไตรลักษณ์เป็นประตูนิพพานแบบอนิจจังนิพพานแบบทุกขังนิพพานแบบอนัตตามันจะตัดเข้าประตูนี้แล้วปัจจเวกขณะจะมารู้เลยว่าเราได้นิพพานแบบไหนเพราะฉะนั้นประตูไตรลักษณ์เป็นประตูเข้านิพพานเราต้องฝึกให้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามบ่อยๆนั้นปัจจเวกขณะก็จะมาดูว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานชนิดไหนกิเลสที่ขาดไปแล้วกิเลสที่เหลืออยู่คืออะไรแล้วหลังจากนั้นบุคคลคนนี้ก็จะรู้ตัวจะได้เป็นโสดาบันสกิทาคาอานาคาหรืออรหันต์วินยูชนจะรู้ได้ตนเองตรงนี้คือมรรควิถีขบวนการของวิถีจิตของการเข้ามรรคขบวนการของมรรคมันต้องมีนะไม่ใช่นั่งหลับตาหลับตื่นขึ้นมาโอ้ยฉันเป็นโสดาบันมันต้องเข้าสู่วิถีจิตที่เป็นมรรควิถีถ้าเราเรียนแล้วเราต้องรู้ว่าจู่ๆเราละกิเลสได้แต่ไม่มีขบวนการของมรรควิถีเกิดขึ้นเราจะรู้ว่ามันยังไม่ได้มันปัจจเวกขณะจะมาบอกว่าคืออะไรเสร็จแล้วเราจะมีการเสวยวิมุตติเสวยปิติสุขบางคนก็2อาทิตย์3อาทิตย์บางคนก็เป็นเดือนบางคนก็เป็นปีแล้วแต่คนจะติดไอ้ตัวปิติขนาดไหนเราจะรู้เลยกิเลสเราหายไปเยอะเลยขณะที่เราอยู่กับปิติหลังจากตัดแล้วเนี่ยกิเลสมันจะไม่มีเลยมันจะรู้สึกสุขมันจะรู้สึกจิตใจโหมันเข้มแข็งมากมันมีความสุขอย่างมหาศาลมันเสวยปิติอยู่นานแสนนานถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นปิติเป็นของไม่เที่ยงแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาปฏิบัติกิเลสขาดแล้วขาดเลยนะเราก็มาเดินงานต่ออันนี้คือเป็นแผนที่เป็นญาณเป็นปัญญาของนักปฏิบัติธรรมถ้าคุณอยากจะพ้นทุกข์คุณต้องเดินมาทางนี้คุณต้องเข้าสู่ญาณที่1ให้ได้ถ้าคุณเข้าสู่ญาณที่1ไม่ได้ญาณอื่นอย่าไปหวังมันเข้าญาณที่1เป็นเหตุให้ญาณที่2ญาณที่2เป็นเหตุให้ญาณที่3ญาณที่3เป็นเหตุให้ญาณที่4ญาณที่4เป็นเหตุให้ญาณที่5ญาณที่5พังขยานเข้าสู่นิพพานเป็นอารมณ์ปฏิบัติยาวแล้วแต่จะขึ้นสู่ญาณทั้งหมดถ้าจิตได้มีสติปัฏฐาน4จนจิตตั้งมั่นและถึงฐานก็อย่าหวังเลยว่าคุณจะสามารถเดินฌานเดินญาณได้คุณไม่เห็นรูปเห็นนามแน่นอนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นและถึงฐานงั้นทำเหตุให้ถูกคุณจะเป็นอิสระนี่คือกระบวนการของการรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยขณะที่รู้ทุกข์เห็นกระทบแล้วก็เถือนแยกและโยนิโสนี่คือญาณคือปัญญาทั้ง16ตัวทั้ง16ญาณเพราะขณะที่อยู่ที่ปฏิจจสมุทอยู่ที่อายตนะที่ปัญจทวารกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาคิดนี่คือการดูจิตก็คือกระทบปุ๊บดูทันกระเทือนปุ๊บหันมาดูใจก็คือการดูจิตก็คือมรรคตัวที่2สัมมาสังกัปปะแต่ขบวนการของการดูมรรคตัวที่2ก็มีวิธีการดูก็คือญาณทั้ง16นี่เองพอมันเห็นเป็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีตัณหาดับอุปาทานดับภพดับนี่ก็คือพอดับปุ๊บสมุทัยถูกละพอมันดับเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บนิโรธแจ้งขึ้นมาขณะที่ดูมันดับปุ๊บจิตเดินมรรคนี่ก็คืออริยสัจ4สำเร็จกิจได้ถ้าคนไหนปัญญาถึงพร้อมพอเห็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีจิตอาจจะรวมเข้าสู่อนุโลมญาณตัดเข้าสู่โคตรภูยานเป็นพระอริยบุคคลได้เลยเพราะการเห็นไตรลักษณ์เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับถ้าจิตถึงฐานเราบอกไม่ได้บุคคลคนนี้พร้อมที่จะเดินงานวิปัสสนาและพร้อมจะเป็นอริยบุคคลได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเราจะประมาทใครไม่ได้แล้วก็อย่าประมาทตัวเองจนสร้างความเพียรให้ถึงที่สุดเมื่อถึงสัมมสนญาณญาณที่3จะเข้าสู่ญาณที่4ปัญญายังไม่แก่กล้าก็ต้องระวังอีกนะญาณที่3ตรงที่สอนมันก่อนจะขึ้นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตามันก็จะมีนิวรณ์มันก็จะมีจะมีวิปัสสนูกิเลส10เข้ามาหลอกล่อเพราะว่าอินทรีย์ของจิตตั้งมั่นไม่แก่กล้าเราก็หลงไปกับวิปัสสนูกิเลสอีกเพราะนั้นเราก็ต้องเข้มแข็งในการเดินทางเส้นนี้แต่เป้าหมายที่ได้นั้นชัดเจนยิ่งนักไม่มีการใดเลยที่จะมีหนทางเส้นนี้เพราะนั้นกระทบและกระเทือนหันมาดูจิตหันมาดูใจก็คือมรรคตัวที่2ดูความคิดด้วยญาณทั้ง16เสร็จแล้วจะทำให้รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคือเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจในชาตินี้ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยกันขอทุกท่านจงเจริญในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเสาะแสวงหาแล้วก็เรียบเรียงไว้ตั้งแต่ ในเบื้องต้นในท่ามกลางและที่สุดขอท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจนเข้าสู่กระแสพระนิพพานด้วยเถิด